Kan du synge den nye sangen? Det er et kort og enkelt spørsmål, men du får konsekvenser. Hva svar vi kan gi på det? Det er faktisk være eller ikke være med tanke på evigheten. Og det falt meg inn da jeg satt og leste dette korte spørsmålet som denne sangen da heter. Alt det som foregår i kristen sammenheng, og opp og ned og bort og fram. Og så midt inn i dette her så lyder da dette enkle spørsmålet. Kan du synge den nye sangen? Det er det alt står og faller med. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for evangeliets ord. For den hellige ånd som ledsager og er i dette ordet. Og skaper hva det nevner. Vi ber om at det må skje også i denne stund. At ikke vårt hjerte må sette oss imot ditt ord. For du bryter ned for å lege. Du slår for å forbinde. Herre Jesus, lær oss denne visdommen å kjenne. Så vi tar imot ditt ord med glede. Amen. Jeg satt og pratet om det her ute en dag eller en kveld. Kan du synge den nye sangen? Altså, det er noe som så vanskelig går opp for oss. Og det er at når Gud taler, så mener han det virkelig akkurat sånn som han har sagt det. Og han kommer til å handle helt i samsvar med det han har sagt. Jeg tror at hvis det virkelig gikk opp for vårt hjerte, så ville det bli annerledes i Kristen-Norge også. Når Gud for eksempel sier at den som synder skal dø, så kommer det virkelig til å skje. Og han er den som kommer til å sørge for at det skjer. Det er den Gud vi har å gjøre med. Og du har det sikkert du som jeg. Denne tanken om Gud er ofte så fremmed at han virkelig er sånn. Jeg skal lese en kjent beretning fra Første Mosebok. Og jeg har lest den mange ganger og sikkert sagt en del over det også. Men denne gangen så var det en annen side ved det som stanset meg da jeg leste det. Og det blei sånn at jeg skal bære det fram her. En side ved det som du sjelden hører når den teksten er framme. Jeg vet ikke at jeg hørte den eneste gang, i alle fall. Det står i Annen Mosebok. Annen Mosebok var det 12. Og ifra det tredje verset der i Jesu navn. Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende i denne måneden skal hver mann ta seg ut et lam for sin fars hus, et lam for hver husstand. Hvis husstanden er for liten til lammet, da skal han og naboen i det nærmeste huset ta lammet sammen, ut fra hvor mange mennesker det er, ut fra hvor mye hver eter, skal du regne antallet for lammet. Lammet skal være uten lyte og hankjønn og årsgammelt. Dere kan ta det enten fra sauene eller fra geitene. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i den samme måneden. Da skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det mellom de to aftenstundene. De skal ta noe av blodet og stryke det på de to dørkarmene og på dørbjelken i huset hvor de eter det. Så skal de ete kjøttet samme natt, stekt over ilden med usyret brød og bitre urter skal de ete det. Dere skal ikke ete det rått eller kokt i vann, men stekt over ilden, både hodet, føttene og innvollene. Dere skal ikke la noe av det bli igjen til morgenen etter, og det som blir igjen av det til morgenen, skal dere brenne på ilden. Slik skal dere ete det. Dere skal ha hoftene ombundet, ha sandaler på føttene og stav i hånden. Det var jo det vi hørte til andakt i dag til morgenen. Dette å være på vandring gjennom denne verden. Vårt mål, det er et annet sted enn her. Dere skal ete det i hast, det er Herrens påske. For jeg skal gå gjennom landet Egypt den natten, og jeg skal slå alle førsteføtte i landet Egypt. både mennesker og dyr. Jeg skal holde min dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren. Blodet skal være til et tegn for dere på husene der dere er. Når jeg ser blodet, skal jeg gå forbi dere. Plagen skal ikke komme over dere og ødelegge dere når jeg slår landet Egypt. Amen. Men først, dette altså Egypt og Israel, det er helt klart bilder for oss alle, altså forbilder på henholdsvis verden, på den ene side, og Guds menighet på den andre. Og det er bare de to, enten eller og aldri både og. Enten er du da egypter eller israelitt. Og det er noe her som er viktig å få tak på, og det er dette at begge var det de var ved fødsel. Den ene gruppa var født egyptere, og den andre var født israelitter. Og da skjønner vi, skulle en egypter bli israelitt, virkelig bli det, ja, så måtte han bli det ved fødsel. Med andre ord, det måtte skje et regelrett under, altså. Noe som mennesker aldri kunne få i stand, dersom en egypter virkelig skulle bli israelitt. Det snakkes i kristen sammenheng, også blant oss, om frelse som den, nærmest som den naturligste ting av verden. En helt grei sak. Men vet du hva Guds ord sier om din frelse? Det er umulig. Umulig. Jesus sier det like ut som en kamel å gå gjennom et nåløye, sier han. For mennesker er det umulig. Det sier han like ut. Og det er nettopp det han sier. Og da tenker jeg på det jeg nevnte til å begynne med, at når han sier noe, så mener han det virkelig akkurat sånn som han sier det. Og så sier han det at for deg å bli frelst, det er helt umulig. Disiplene hans forsto dette her med det samme han sa det, derfor så sier de også at hvem kan da bli frelst? Vi skjønner at Jesus talte ikke uten videre om rike på gods og gull da, og det skjønte disiplene. De hadde jo forlatt alt, som Peter sier like etter. Og likevel så spør de når de hører Jesu ord, hvem kan da bli frelst? Men, sier han, for Gud er alt mulig. Det er hva som kreves om du og jeg skal bli frelst. Det er undrets Gud. Han som er i stand til å gjøre det umulige. For at du skal bli frelst, må altså Gud gjøre et under, åpne en ny vei. Det var vel en som var inne på det her tidligere, hvordan Gud kunne åpne veier der hvor ingen vei var. Der hvor det var blitt umulig for mennesket, altså. Og jeg ser ingen utvei, og det er ingen løsning. Og så løser Gud det allikevel, for han gjør det umulige mulig. Og det må han også gjøre i vårt tilfelle. Og da blir frelsen nåde, og ikke noe annet enn nåde. Jeg nevnte enten eller, enten var du egypter eller israelitt, og aldri både og. Men lenger ute i historien her så dukker det opp et underlig folk. Da Israel endelig brøt opp og dro ut av verden for å bli i dette bildet, så brøt det også opp et underlig folk. Og dro ut sammen med dem, nettopp et slags både og folk. I det 38. verset i samme kapittel, så kan du lese om dem. Der står det: En blandet folkemengde dro også opp sammen med dem, og småfe og storfe, og en meget stor buskap. En blandet folkemengde dro også opp sammen med dem. Denne folkemengden betegnes altså ikke hverken som egyptere eller israelere, men blandet. Dette folket, det ble også senere til ulykke for Israel. Vi kan lese om det i 4. Mosebok 11 og vers 4. Der står det sånn. Folkehopen som var iblant dem, ikke som var av dem, men som var iblant dem, gav nå etter for en sterk lyst, så også Israels barn igjen begynte å gråte og sa, «Hvem vil gi oss kjøtt å spise?» Vi husker fisken vi spiste gratis i Egypt, og agurkene, melone, purren, løken, hvitløken og så videre. Det var altså dette blandet folket som dro Israel med seg her ut i ulykka. Denne folkemengden, eller folket da, det er et alvorlig forbilde også for Guds menighet, som apostelen sier at alt det som før er skrevet hos det lærdom. Det er et forbilde for Guds menighet på dem som ikke er født inn i Guds rike, ved ordet, ved ånd, men utifra egen vilje altså har hengt seg på menigheten og forblir der ved sin viljeanstrengelse. Eller at man har en eller annen fordel av å være med. De kan føle seg vel i menigheten, men kjenner ikke Herren. Og når han taler i menigheten, så blir de forarget. Og de blir også forarget over de veier som Gud fører sin menighet på. Judas, han var et typisk eksempel på dette folket i grunn. Jesus gikk ikke de veier, og han gjorde ikke de ting som Judas syntes var rimelig at han burde gjøre. Så han forarget seg mer og mer på Jesus og hans veier. Og så vet vi hvordan det endte også. Hva er dette for noe, sier de. Nei, gi oss kjøtt å ete. Denne usle, elendige mannen som vi har levd på så lenge nå. Det var en ting Israel ikke var klar over, og det var at Gud hadde gitt alt det de trengte i denne mannen. Åt i denne mannen så behøvde de ikke noe mer. Alt var i den. Gi oss dans og underholdning, og gi oss musikk, og gi oss noe som er noe. Gi oss noe av dette som verden også gleder seg over og har. Det er jo tonene vi kjenner i dag, blant annet. Eller det kan være helt motsatt. Gi oss en kristendom som virkelig er noe. Streng, alvorlig og konservativ. Bare ikke denne usle mannen, som jo er et bilde på selve evangeliet. Vi har stanset for denne kjente teksten, som sagt, om lammets blod. Her er så mye som det ikke er tid til å komme inn på denne teksten her. Den er jo helt utømmelig. Men det var altså særlig én ting som stod for meg da jeg leste den denne gangen. For når vi taler om lammets blod, så er det gjerne dette som kommer frem i sangen. Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen. Lammets blod, den kostbare pris, som alene kan åpne et stengt paradis. Egentlig så burde det jo stå som alene har åpnet, eller som alene kunne åpne. Det lukker opp for oss altså. Men det lukker jo også noe igjen. De gamle pleide jo å si at det har lukket helvetes gap, som er oppspilt for å sluke oss. Det har lammets blod gjort. Men det som først og fremst trer fram i denne beretningen, det er jo det Paulus taler om i Romerne 5:9, hvor det står, «Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden?» Og i 1. Tessaloniker 1:10 så så står der, dette altså noe apostelen peker på som vesentlig i det som skjer med oss. Og til å vente på hans sønn fra himlene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som utfrir oss fra den kommende vrede. Jeg vet ikke om du har sett det i denne beretningen som du har lest, når du har lest den i Moseboka. Her i Egypten så åpenbares det en forferdelig vrede over verdens barn. Og det er ikke djevelen som går omkring som en brølende løve da, men det er Gud selv. Disse menneskene ble regelrett slått ihjel, altså. Du ser vel hva som står? Jeg vil gå gjennom landet Egypten og slå ihjel alt førstefødt. Og så står det at det var et forferdelig skrik i Egypt. Det er Gud. Og til sist så drukner han jo hele denne egypterherren i det røde hav. Han som frir oss fra den kommende vrede. Det skjedde en voldsom brann på et diskotek borte i Göteborg, dere husker vel det? Og alle var så oppskaket over det som skjedde, forferdelig. Så det er en som sier ganske enkelt, hva når hele verden går under i ild? Og det var altså bare en ting som kunne avvende denne vrede, som blant annet Hebreerbrevforfatteren betegner som en fortærende ild. Og det var lammets blod. Det var ikke noe annet. Allerede her ser vi at det var ikke tilstrekkelig å være israelitt etter kjødet. Det var ikke tilstrekkelig å si at jeg er jo Abrahams barn. Jeg er født israelitt. Den israelske husfar som ikke strøyk blodet på dørkarmene og på dørbjelken, mista sin førstefødte like så vel som egypteren. Gud tok altså ikke noe hensyn til at det var dette folket når det kom til dette her. Det var bare én ting som stansa han, og som løftet da er knytta til. Når jeg ser blodet, skal jeg gå forbi dere? Det var det hele hang på. Blodet. På hvilket grunnlag er du en kristen? På hvilket grunnlag har du fred med Gud? På hvilket grunnlag nærmer du deg ham? På hvilket grunnlag ber du til ham? På hvilket grunnlag er du rolig der du sitter nå? Leser du denne teksten sånn som Gud åpenbarer det her, så er det altså bare én grunn i tilfelle. Og så må du da spørre deg selv om det er denne grunn som hviler, som ditt kristenliv hviler på. Ta en del av de ord og uttrykk som brukes som Gud og Jesus i dag, særlig i ungdomsmiljøer og sånn. Ta en del av disse ord og uttrykk og så anvend det på denne som går gjennom Egypten. Og frykt for Gud falt på dem, står det i en del sammenhenger, der Herren åpenbarer seg som Herren. Du kan lese i skriften der hvor Jesus helbreda mennesker og reiste opp døde, så står det ikke det at de jubla og hoppa og dansa rundt omkring, men frykt falt på dem, står det. Det som skjer der hvor troen er kommet til, det er jo ikke dette at det tar bort enhver frykt for Gud, så det blir et slags kameratslig forhold. Men det skjer dette merkelig at frykten ikke driver oss ifra ham, men til ham. Altså, du går inn til Gud til tross for Mot håp trodde Abraham med håp. Alt taler imot. Dommen kan du kjenne i ditt hjerte. Gud er den som har felt dommen, det vet du. Likevel så går du inn til han. Og så sier du: Gud, vær med arme synder nådig. Og så vet du i ditt hjerte at det er han. Der er troen kommet til. For troen, det har grepet fatt i noen ting, og henger ved det, nemlig lammets blod som Herren selv har vitnet om. Må huske på hvem som vitner her i Egypt også, og siden opp gjennom hele historien. Det er Gud som vitner om dette blodet. Det er derfor du og jeg kan holde oss til det. Det er Guds blod. Trua, den trenger seg liksom igjennom og har sitt blikk festet, ikke på det synlige, som kan være svært så nedslående, men på det usynlige. Guds løfte om nåde og velsignelse i Jesus Kristus. Troen er virkelig et under. Like lite som israeliten kunne komme og si: jeg er jo israelitt, du går da vel forbi mitt hus når du går gjennom Egypten. Like lite kan du komme og si at jeg er jo en kristen, du kjenner av meg, Jesus. Ja. Det står ikke, altså. Hva du mener å være, hva Gud har gjort med deg, og så videre, hvor lenge du har vært en kristen, og hva du måtte stille opp med, det står altså ikke i dette her. Det som var med Israel, det er det som apostelen sier i apostelgjerningene 13:46. Skal ta så bladet opp, så. Da ble Paulus og Barnabas frimodige og sa: det var nødvendig at Guds ord først skulle bli talt til dere, men siden dere forkaster og ikke anser dere selv verdig til evig liv, se, da vender vi oss til hedningene. Det var altså den fordel Israel hadde her, og siden også at de var de første Guds ord ble talt til. Men du ser at det var deres forhold til dette ordet og løftet som avgjorde om de ble berga eller om de gikk tapt. Det var ikke det at de var israelitter, altså. Det betydde ingenting i denne sammenheng. Men de fikk høre det samme evangelium som vi også har fått høre. Men de fikk høre det først, og tok de imot det, så var de frelst. Men det var ikke noe annet grunnlag. Dette kjempet jo Jesus med, ser du, hele tiden mens han var her på jord. Prøvde å få vrista ifra dem dette her, at vi er jo israelitter, vi er jo Abrahams barn. Og så prøvde han å få stille seg selv i det stedet, og være det som de satte sitt håp til. Så måtte han kjempe med folket. Det er ikke annerledes med oss. Dette man kjemper med når det gjelder oss hele veien. Det er ikke noe annet grunnlag, sier han. Det er jeg. Altså, de fikk først høre, men forkasta det de hørte, og ikke gjorde etter det. Og det er jo å gjøre etter ordet. Det er å gjøre ordet, det er å ta det til seg, og komme til tro på det. De gjorde altså ikke etter det, og så var det ingen redning i å være israelitt. Dette burde jo Israel ha lært etter hvert. Men også da Jesus mange tusen år senere står frem i Israel, så er det akkurat samme problem, altså. Fordi vi vil så gjerne ha noe i oss selv. Utifra den syndefallsberetningen som vi har hørt om disse dagene, så ser du jo det. Hva som er årsaken til det? Dere skal bli. Der er en bibellærer som sier at det er bare ett bedrag, sier han. Hele veien det samme, og det er altså dette. Dere skal bli. Du skal bli. Redningen lå altså i det som de hørte forkynt. Den som gjorde etter ordet, den strøyk Gud forbi som en mild vind, som en stille susen. Det var ingen fare altså. Og da, den som har sett evangeliet kan vel si det på en sånn måte. Det var ikke sånn at de hørte det buldra forbi, og det gikk en fryktelig Gud forbi, og israelitterne ble slått ihjel. Sånn det ikke for den troende. Sånn aldri Gud for den troende. Sånn aldri Herren i evangeliet, altså. Men han fikk se og møte en nådig Gud. Den som får gripe ord om blodet, han får oppleve at nettopp dette åpner en dør inn til en nådig Gud. Han møter bare vennlighet og omsorg. Vreden fullstendig opphørt. Det var evangeliet for rå grunn. For han har fått del i ikke noe mindre enn Kristi velsignelse. Det var Sødlund som sa det. Tenk, han gikk opp for oss hva vi har fått. Den som klynger seg til Jesus, tatt sin tilflukt av han, har altså fått del i hans velsignelse. Må du spørre deg selv om Gud har noe som helst å anklage Jesus for? Om han har noen som helst grunn til å nekte han noe som helst? Nei, det klart. Han har jo ikke det. Det var som en av de gamle forkynnerne sa om Jesus, der han ble åpenbart på Tabor på forklaringsmessig, sier han, Gud reiv høl i himmelen, sa han, og så ropte han ned. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Den elskede, og det du i han. Du altså den elskede, som Gud ikke vil nekte noe godt. Han nekter ikke den noe godt som vandrer i uskyld, står det. Nei, hvem av oss gjør det? Alle som vandrer med Jesus vandrer i denne uskyld for Gud og får alle ting for intet. Kristi velsignelse på grunn av blodet. Det ufattelig, men det sant, og vi burde jo dvelt mye mer ved det enn vi gjør. Sitter vi ikke igjen med noe annet etter disse møtene her heller, disse dagene, så har vi likevel nok for tid og evighet. Om vi sitter igjen med vitnesbyrd om blodet. Den kostbare pris som alene kan åpne et stengt paradis. Der blodet der en åpen himmel. Når Jesus taler om menneskesønnen, så sier han jo det at Guds engler stiger opp og de stiger ned over menneskesønnen. Hva det for noe? Det var jo dette Jakob så ut i ørkenen, der himmelstigen til en åpen himmel. Over Jesus altså denne åpne himmelen, og det der den Vi finner ikke noen åpen himmel i noe annet. Vi kan lese, vi kan be, og vi kan studere, og vi kan hva vi vil. Det åpner ingen himmel. Men over menneskesønnen den åpen. Det nemlig ikke du og jeg som skal åpne himmelen for oss ved et eller annet, men det altså noe som Gud allerede har gjort ved lammets blod, ved Jesu blod. Kjære Gud, vi takker deg for blodet, den kostbare pris, den som du betalte, og som du vitner om iblant oss, for at vi skulle høre og endelig komme til ro i det. Takk, Jesus, for det. Du har satt deg ved Guds høyre hånd. Og så skulle vi også få lov til å gjøre det samme. Sett oss. For frelsesverket, det fullført. Vi takker deg for det og ber om den nåde og velsignelse. At vi får leve i det, tro det, og vandre videre i det. Amen.